Münchenis ootas mind uus töö ja inglise keeles. Töötasin päeval ja õhtutel õppisin keelt. Mulle tegi eriti raskusi telefonikõnedest aru saamine. Õppisin edasi ja pikapeale harjusin sõjaväelastega hästi. Eesti kogudustega ajasin asju emakeeles ja teistega peamiselt saksa keeles. Selles ametis tulid minu kätte ka Ameerika koguduste saadetud garantiid. Rahvuste kirikud esitasid kandidaate nendele kohtadele. Lõpliku otsuse tegi, aga meie asutis. Seda said inimesed siit sealt teada ja kuna mu perekond asus Kaislingenis ja ma laupäeval pühapäeval olin ka seal, siis külastas mind seal alati hulk inimesi, kes soovisid minuga kõnelda. Jutt oli pea alati sama laadne, et kui head kristlased nemad olevat olnud, kuigi nad polevat suurt kirikus käinud. Aidaku ma neid nüüd ruttu saada Ameerikasse või Kanadasse. Need jutud olid mulle tihti eemale tõukavad. Püüdsin neid vältida nii palju kui suutsin. Eemale tõukavad seepärast, et inimene arvab vaimuliku olevat nii rumala, et ta ei taipa valetamist. Tunneme hästi neid kristlasi, kes kirikusse kunagi ei lähe ja kes on ainult aineliste huvide eest väljas. Mis ma sealt saan, küsib ta häbenematult. Sealt just antakse talle hädavajalik uut ilmavaadet ja ellu suhtumist, aga inimene arvab, et ta ei vaja neid. Kui surnurong möödub, siis pöördub see kangelane kõrvale. Ta ei soovi, et keegi tuletaks talle suremist meelde. Ta kannab kaelas amuletti ja tema autos ripub maskott. Need päästavad ta õnnetuste eest. Aegajalt teeb ta ühekordse annetuse mõneks otstarbeks, kust valju häälega antakse tänu ja kuulutatakse tema nime. Aga kirikupink on tema koha pealt alati tühi. Jumalat ta ei teeni ja ligimest ta ei armasta. Temal on tegemist ainult endaga. Ja see mina ise usub end nii hea kõneleja ja targa olevat, et ta Jumalale kui ka pastorile arvab suutvet selgeks teha, kui hea ja usklik inimene ta olevat. Eesti kirjanduses on palju taolist targutamist, aga need inimesed ise on ja jäävad ühekülgseiks. Kinkisin kunagi ühele ameeriklasele Anton Hansen Tammsaare teose Tõde ja õigus esimese köite tõlkes. Mees oli ülikoolis kirjanduse professoriks. Ta luges selle läbi ja ta arvustus oli mind üllatav. Olin seda teost nimetanud üheks parimaks meie kirjanduses. Ta juhtis mu tähelepanu sellele, et teoses ei esinevat ühtegi positiivset tüüpi, mis kogu raamatu ja tema ideoloogia muutvat negatiivseks. Kõik olevat viril ja ebaterve, mida ainult ebaterve vaim võib sünnitada. Muidugi, võõras ei saa külaelu kirjeldustest osa, sest see on südame lähedan ainult kohalikule inimesele. Kuid võõra otsus on tihti parem kui oma ühekülgne kiitmine. Selles näib olevat küllaltki tõde. See tõendab ka, miks meie kirjanikud pole suutnud tõusta rahvusvahelisele tasemele. Peab oskama käsitleda üldinimlike probleeme, külaelu juttudega jääma ainult külasse. Mõtlesin vaikselt, mis oleks küll öelnud ameeriklane, kui tal oleks olnud võimalik lugeda Tõde ja õigus teisi köiteid, kus haiglaselt ja igavalt, kuid ka labast, vene dialektilist meetodit kasutav kirjanik püüab naeruvääristada usku ja kirikut. Juba esimeses osas on seda palju. On küll hea, et keegi ei kavatse tõlkida neid teistesse keeltesse. Oleks tasutu vaev ja teeks halba meile kõigile. Selles ametis Münchenis puutusin kokku Saksa Luteri kiriku juhtivate meestega, Ameerika vaimulike silmapaistvama osaga, kes külastasid Euroopat. Loomulikult olin tihedais sidemeis põgenike kirikutega. Nägin ja kogesin ka väiklust ja pealekaebamist, kuid seda oli vähe. Vaimulike juhtkond ja alluvate suur enamik kandis mehiselt oma ristiteed ja ootas, mida Jumal neile tulevikus peale paneb. Töötades sõjaväe juures võisin võrrelda meie asutusega suhtlevaid rahvusi eestlastega. Kohtasin nii vaimulike kui ilmalike inimesi ja nende probleeme. Avastasin, et eestlased olid vaimselt palju tervem ja ilusam inimmaterjal kui teised rahvused. Seda on mul rõõm tunnistada. Mul tuli mu ametis palju reisida, külastada kirikute juhtkondi, nende kogudusi ja rahvast laagrites. Tihti tuli ka kõnelda erinevate rahvuste jumalateenistustel ja vastata küsimustele vaimulike koosolekuil. Leidsin alati sooja vastuvõttu. Olin ju andja partner oma ameti tõttu. Eriline suursugune inimene oli teiste seas kahtlemata Läti peapiiskop doktor Greenbergs, kes oli Saksamaal asuvas pagulaskonnas kõrgeimaks luteri vaimulikuks. Tema juures läks südamlikkus tihtipeale liiale ja seda tuli pidurdada. Seda juhtus ka mujal. Näiteks ühes laagris vaimuliku abikaasa sundis oma meest kodujänest tapma, kes akna all puuris elutses, et mulle teha praadi. Mees polnud aga tappatööks valmis ja kohmitses. Ma keelasin, kuidas oskasin seda mitte teha. Mulle ei maitse üldse jänese liha, eriti mitte kodujänese oma. Ja teiseks olin tol ajal heal Ameerika sõjaväe toitlustusel. Tragi naine aga ei kuulanud keeldu, jooksis välja ja läbi akna nägime, kuidas jänesekke siputas veel jalgu. Põgenesin koos autojuhiga välja ja sõitsime kiiresti minema. Näinud loomakese surma ei olnud mina enam võimeline tema liha sööma. Kord pidin auto peatama Nürnbergi linna ees, kuna kahel pool teed lasti metsas sõjaaegset laskemoona õhku. Kuna laskmine pidi lõppema poole tunni pärast, siis ei tasunud ringi sõita. Jäin autode reas seisma. Kuna olin teed pärinud saksa keeles, siis kogunesid maanteetöölised sakslased minu ümber, et vestelda. Nad kurtsid oma häda, et olevat kõik kaotanud ja nüüd olevat elu raske. Kellelgi ei olevat nii raske kui neil. Vastasin, et nad on siiski veel omal maal ja saavad kõnelda oma keelt. Mitmed rahvad on kaotanud kõik selle, mis nemadki, ja veel peale selle ka kodumaa ja keele. Nad said sellest küll aru, aga arvasid siiski, et neid on tabanud kõige raskem saatus. Minul juhtus olema taskus tunnistus, mis antud Sudeedimaal, et olin olnud vabrikus hea kutsar. Sakslased lugesid seda, vaatasid mu vaimuliku märke mundril ja vangutasid pead. Sellist nad ei olnud kohanud. Sakslaste juures kutsar, ameeriklaste juures vaimulik, sõidab autos ja on eestlane ning jagab neile veel suitsu. Nad olid nüüd vait. Ainult üks lugedes mu tunnistust imestas, et see olevat küll imelik, kuna sellele tunnistusele allakirjutanud direktor olevat ka siin maanteetööl ainult teises grupis. Ta jooksis teises alga juurde ja tuligi sealt mu endise direktoriga, kelle tunnistus oli mul taskus. Imestasime mõlemad, kui imelikud on Jumala teed. Ta jutustas, et pärast minu lahkumist Bodenbachi linnast olevat varsti tulnud sinna venelased sisse. Tema on viidud õuele, pandud seinanajale käed üleval seisma, vene sõdur täägiga selja taga. Öö saabudes ta on saanud ära joosta, pole aga julgenud enam koju minna, vaid läbi metsa rännanud läände. Oma perekonnast ei teadnud ta midagi. Teenis leiba nüüd maanteetöölisena, kuna oli kaotanud kõik. Tundsin talle kaasa ja ma andsin talle kõik oma sigaretid, mis olid tol ajal hinnaline kaup. Ta oli üldiselt olnud hea minu vastu. Püüdsin temalegi pisut teha head. Küsisin ka, et kuhu jäi mu ülemusvabrikus. Tšehhi üliõpilane ekspediitor. Sain vastuse, et venelased olevat ta tapnud liigselt peale tükkiva nõuandmiste ja tülitamiste pärast. Nagu Vändra linavabriku liisagi. See ju nende mood. Oma upsakat ja ilusat sekretäri ta ei olevat venelaste saabudes näinud. Temast ei olnud tal teateid. Aga seegi elukäik selgus hiljem. Sõites kunagi läbi Augsburgi linna peatänava hüüdis mind keegi daam nimepidi. Peatasin sõiduki ja mu juurde tuli lätlannast naisarst, kes jäi haige ema pärast Bodenbachi maha. Ta ema olla surnud varsti pärast venelaste tulekut ja siis läbi metsade ta olevat põgenenud oma mehega läände. Ta peatanud mind sellepärast, et tal olevat rõõm mind näha elusana ja tal olevat ka uudiseid mulle. Tšehhi neiu, kes oli direktori sekretäriks, olevat venelaste poolt kohe viidud autokuuri vabriku õuel ja vene sõdurid hulgaliselt vägistanud ta. Venelased ise kutsunud siis arsti ambulantsis tüdrukule abi andma. Tüdruk olevat usaldanud siis arstile, et see kõik olevat ta enda süü. Ta olevat Eesti vaimulikku igati alavääristanud ja araks nimetanud, kui see tahtnud oma perekonnaga venelaste eest põgeneda. Ta olevat isegi küsinud, et mis venelased mulle teevad, ja vaimulik olevat vastanud, et ta ei teadvat, aga neiu kena välimuse juures ta võivad kergesti sattuda sõdurite liha himu ohvriks. Neiu pidanud seda juttu argpüksi lobisemiseks, nüüd teadvat ta, et Jumal annud seda talle nüüd maitsta. Kui arst kunagi juhtub seda vaimuliku kohtama, öelgu siis, et Tšehhi neiu oli ülekohtune ja kannatas selle eest ise hirmsasti. Ütlesin arstile, et mul on neiust kahju, ja mu palveks on, et issand oleks talle armuline. Arst arvas, et ta jäi elama, kuid purustatud hinge ja ihuga. Minu Münchenis oleku ajal sain korralduse sisse seada Berchtesgadeni kasarmutesse, mida ameeriklased ei vajanud, ühe stuudiumi keskuse luteri õpetajate, organistide ning pühapäevakooli ja noortetöö juhtide värskendamiseks. Mõte oli üllas ja hea. Rakendasin selleks kogu oma jõu ja paari nädala pärast võisid seal alate kursused. Kõik oli olemas, lektorid, õppevahendid, ruumid ja majutamise võimalused. Ka terve asutise majapidamine oli seatud sisse. Elasin kaasa, siis selle asutise avamise, kus peaosas oli tegev Saksamaal paguluses viibivate vaimulike kõige kõrgem ametikandja, Läti peapiiskop, kes koos Ameerika vaimulikega pühitses asutuse. Pidin varsti seejärel asuma emigratsioonilaagrisse reisiks Kanadasse ja ei saanud palju võtta osa selles ilusas asutises toimuvatest sündmustest. Kuulsin hiljem aga ühe inimlikult naljaka loo. Järjekordsetel Eesti kirikõpetajate õppepäevadel olid tulnud mu ametivennad ja tulnud huvi, kuidas minul Kanadas läheb. Mu sõbrad ametivendade seast olid korduvalt nõudnud minult, kui palju luterlik maailmaliit mulle palka maksab ja kuidas sellega saan elada uuel maal. Olin juba vastanud, et elan muretult ja tulen oma suure perega ilusasti läbi. Nad tahtsid aga täpseid arve teada, mis aga mul oli keelatud avaldada, kuna olin ainuke maailmaliidu ülesannetes ja teisi seal ei kavatsetud rakendada. Palgad aga võisid olla sootuks erinevad seal, kus teised mehed tulevikus rakendamist võiksid leida. Olin siis naljaga vastanud, et ma ei saa kõike üles lugeda, aga mõni vakk rukist, teine nii palju nisu, otri ja kaeru, kapsaid ja ka rasvaika antakse. Saame sellest söönuks ja oleme tänulikud. Ametivend oli selle mu kirja teistele ette lugenud samas asutises, mida olin rajanud ja kus neil oli nüüd mugav tegutseda. Suurem hulk oli taibanud huumorit, aga üks lihtsameelne arvanud kohe, et vaata, tal on seal puudused ja ei julge kirjutada oma õiget olukorda, seepärast ajab segast juttu. Imelik, et Euroopa elanikel on ettekujutus Kanadast kui arenemata maast, kus elamistingimused on eriti rasked. Kas pitka õnnetuna lõppenud Kanadasse asumine, kus Eesti riik ta sealt kodumaale tagasi tõi, ei ole loonud sellist eelarvamist? Ka minul enesel oli siia tulles Kanadast umbmäärane ettekujutus. Selle peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et kohutavalt suure maa elanikud ja nende jutud kauguste tõttu hoopis erinevad. Olen ise lugenud kirja, kuidas kõrgema haridusega muusikamees Euroopas pärib oma sugulastelt siin, et kas siin voodid on ikka saada ja kas riidepuid ei peaks kaasa võtma. Sugulane oli tuntud naljatilk ja vastas siis ka, et elame päeva ajal püstijalu ja kui jalad väsivad, siis kükitame toa nurkades. Öösel kraabime igaüks sületäie heinu endale kõhu alla ja magame põrandal. Sööme sõrmedega ja vett lakume keelega kui koerad. Ma ei tea, kas pillimees seda uskus või ei, aga Kanadas seda ei tulnud. Läks mujale. Berchtesgadeni ülesande täitmisel elasin ise naabruses olevas Bad Reichenhalli linnas ja nimelt kuulsa püstolivabrikandi Walteri majas. See luksusmaja oli ameeriklaste valduses ja mul oli selles oma tuba. Nägin Walterit ennast ja jutlesin temaga puhuti, kuna ta elas ise oma aiamajakeses ja oli huvitav vestleja. Tutvusin nii Hitleri kuulsa Berchtesgadeni peakorteriga ja tema veel kuulsama kotkapesaga mäetipus. Sellelt harjalt paistis selgesti Saksamaa lõunaosa, Austria ja Šveits. Mitte kaugel sealt algas ka Itaalia. Kotkapessa jõuti tõstukiga läbi kalju ja see oli ülimalt huvitav. Peakorteris oli peahoone Hitleri ja tema riigi esinduslike ülesannete ja vastuvõtude jaoks. Ümber ringi asusid tema funksionääride majad ja asutised, milledest tähtsaim oli Kööringi oma. Hitleri eluruumidega kõrvuti asusid ta armukese Eva Brauni ruumid. Nende ruumide kõik esemed ja isegi krohv oli laiali kantud Ameerika sõjaväelaste ja suveniiride otsijate poolt. Ruumid olid rüüstatud täiesti lagedaks. Seal olles langes mulle veel üks eri ülesanne. Kuulusin president Roosevelti abikaasa saatjaskonda ja pidin andma talle seletusi Berchtesgadeni kohta tema sinna jõudmisel ja kui ta peaks olema huvitatud sealsest ajaloost. Olin muidugi väike ratas selles suures saatjaskonnas, aga mõned küsimused tuli ka mul vastata. Proua Eleonora Roosevelt küsis minult ka, et kas ma olen displaced person, kodutu inimene. Vastasin, et ei ole, aga mind tehti selleks vägisi. Kes tegid päris proua? Venelased ja tema liitlased, vastasin. Mu vastus nähtavasti ei meeldinud prouale, aga öeldud see oli. Lahkumise õhtusöögil ta mäletas mind ja minu vastust. Ta tituleeris mind vaimulikuks, kes ei tahtvat olla displaced person. Olin ülimalt rahul selle tiitliga. Ta oli haritud naine, kes hindas meie keelte ja teadmiste mitmekülgsust, kuid minu arvates oli ta ülearu venelaste sõiduvees ja seega tema isik polnud meile vastu võetav. Vaimulikest põgenikud ja nende kari ootas kohta, kuhu Jumala arm neil lubaks minna. Saksamaal ei saanud olla põgenikel tulevikku. Silmad käisid kõigil USA poole. Belgia võttis mehi söekaevureiks ja Inglismaa talutöölisi ja majateenijaid, kuid varsti kuuldus rahulolematuid hääli neilt, kes sinna olid läinud. Neid kasutati armutult seal suurkapitali orjadena olukordades, kuhu oma maa inimesed ei läinud tööle. Austraalia ka ei tõmmanud. Jäi üle Kanada ja USA, kuhu sihtisid luterlaste silmad. Lugesin palju nende maade üle. Jutlesin nende sõduritega, kelle seas töötasin ja pidasin kirjavahetust mitmetega nendes maades. Ometi oli kõik tume ja ebamäärane. Minu kohta isiklikult arvasid mu sõbrad, et mul olevat vähe väljavaateid oma suure perega pääseda üldse üle mere. Vahel võttis see tuju ja rõõmu, aga issand on inimesele annud lootuse usus ja selle varal ma elasin. Lootsin, et ka minule midagi leidub maailmas, kus Jumala seadmisel on ruumi igale. Ainult inimese enese kurjus ja ahnus paneb meid kannatama ja võtab meie ruumi vägivallaga enesele. Kui kosutav oli siis saada teada, et mu sõbrad Rootsis ja eriti just Hjalmar Pööl ajasid asju, et mind saada sinna. Inglismaale olid läinud kodumaa kogudusest õekesed, üks arst, teine haigla õde. Nad olid mõlemad haiglas teenijaiks ja küürisid põlvedel põrandaid, aga nad olid mõelnud endistele aegadele ja saatsid oma esimesest palgast mu lastele šokolaadi. Nii ilus on eestlase hing, ta ei unusta. Samal ajal aga Ameerika Luteri kirik ajas minu ümberasumise asju Saksamaal asuva Ameerika konsulaadi kaudu. Mind ei jõutud ajaliselt läbi suruda konventsioonile kõnelema. Nüüd taheti mind ikkagi sinna, et otseselt edendada kogudustes garantiide kogumist, mida vajati tuhandetele perekondadele. Asi edenes pikaldaselt, aga see tõi mulle palju rõõmu, kui sellest teada sain. Ja mu viisad saabusid ka tõesti. Olin üllatavalt rõõmus. Kõige suurema perekonnaga pastor, oma kaasmaalasist ametivendade seas, oli nüüd Jumala abiga esimene, kes võis lahkuda Saksamaalt. Kas on ilusamat illustratsiooni pühakirja sõnale? Oma armsaile annab Jumal unes. Olin tema armukingituse vääriliseks arvatud ja ma olin Jumalale tänulik. See ei olnud mingil määral minu saavutus. Aga see polnud veel kõik. Samal ajal meie oma kiriku pea palus mind ametivendade ettepanekul minna Kanadasse, et seal organiseerida kaasmaalaste sinna pääsemist ja nendele oma jumalateenistuste võimaldamist. Meie kirikul polnud aga oma palvele midagi juurde lisada, ei võimalusi seda sõitu korraldada ega sõitmiseks toetust anda. Olin aga juba luterliku maailma liidu poolt võetud palgalisse koosseisu Ameerikas. Nüüd pidin küsima, kas nad on nõus mind samuti rakendama Kanadas? Sellest olenes, kas meie kirikul on võimalust oma soove rakendada. Juhtivad mehed nõustusid sellega ja nüüd alles võis hakata taotlema viisat Kanadasse. Kanada kirik toimis kiiresti. Luterliku maailmaliidu Kanada komitee võttis mind oma teenistusse ja Kanada võimud lubasid viisa, kui ma poliitiliselt ja tervislikult vastan nõuetele. Poliitiline selgitamine toimus kiiresti, aga arstlik kontroll oli teekond Sahara kõrbes. Asi algas sõjaväe komisjonis, kus kõik edenes ladusesti. Pidin aga minema oma perekonna elupaika laagrisse ja seal läbi tegema arstliku ülevaatuse. Seal olid enamuses Eesti arstid ja mina ning perekond pääses kenasti läbi. Kanada nõudmised olid eriti ranged tuberkuloosi, varikoossete veenide ja hammaste olemasolu osas. Olin lasknud opereerida tõmbsooned jalgadelt, mis laienenuina oleksid teinud takistusi emigreerumisel. See oli nüüd õnneks. Tuberkuloosi meie perekonnas ei leidunud, isegi kopsuplekke mitte, mis mõnelgi soovijal värava taha jättis. Tavaliselt kukutati kogu perekond läbi, kui ühel liikmel avastati selle tõve kahtlus. Hambaid pidi olema vähemalt 25 igal suus. Neid meil oli väljarvatud vanal tädil, kellel hammastest puudujääk oli suur. Tolla ajajärgul, mille oma perekonnaga arstide juures käisin ja arstliku läbivaatuse järele laagris ootasin kutset Kanada konsulaati, olin paljudele noortele Eesti meestele abimeheks nende okkalisel teel arstide ees. Mõnedel olid kätel veregrupi märgid, mida võimud vihkasid. Tuli ette, et arst laskis mehi vangistada selle asemel, et neid emigreeruda lasta. Mehed olid hirmul ja sageli vestlesin arstiga, et avastada, millised väljavaated mehel emigreerumiseks olid. Poisid ootasid linnas mõni tänava eemal. Kutsusin nad alles siis, kui olin veendunud, et arst oli abivalmis. Nägin ise, kuidas arst toimetas ülevaatust, libisedes mööda kardetavast võimalusest kaenla all. Teised kõrvaldasid neid märke, mis siiski jätsid armid järele. Neid oli sunniviisil pandud meie meestele ja nüüd oli see neile mitmeti komistuskiviks, sest neid loeti natside käsilasteks. Jõudis kätte aeg minulgi minna Kanada konsulaati komissioni ette. Esimesena perekonnast hüüti ette mu vana tädi, kes ei oska võõrkeeli ja kellel oli suus liiga vähe hambaid. Olin komissionis ilma vormi riietuseta, et mitte kuidagi otsida eeliseid. Pistsin pea uksest sisse ja pakkusin arstile abi tõlgina. Vastus oli käre, välja. Tädi läks sisse oma mõne üksiku hambaga. Nõuetavast 25 oli suur osa eluteele ära kadunud. Paari minuti pärast avanes uks ja arst pahandas, et ta ei saavad sellest inimesest aru. Läksin sisse ja tõlkisin. Arenes umbes selline jutt. Kuhu teie tahate minna, pärib arst? Kanadasse vastan mina alandlikult. Kui suur on teie perekond? 6 inimest, härra doktor. Kas see vana inimene kuulub ka teie perekonda? Jah, härra doktor. 3 last ja vana inimene. Millega loodate neid toita, pärib ta? Kavatsen tööd teha. Olen ikka alandlik. Aga mida te oskate ja kes teid võtab tööle? Näen nüüd, et arst ei ole mu kausta üldse lugenud, ega tea, et mind Kanada kirik kutsub ja mulle ka tööd ning tasu jagab. Ütlen, et mu töökoht on paberites nimetatud. Arst on üllatatud, kuid tal on juba vist valminud otsus mind ja mu peret läbi kukutada. Sellel inimesel siin pole ju hambaidki suus ja ilma nendeta maale ei lubata, lausub ta. Vastan, et ega siis pole midagi parata. Pean teatama oma tööandjale, et teie ei luba ja lähen siis Ameerikasse, sealt mulle juba anti viisa. Arst võtab nüüd minu kausta ja lehitseb seda ning teeb siis mulle märkuse, et miks ma ei olevat temale öelnud, et mul on seal elunõuded tagatud. Ilma pikemata lööb ta siis paperile templid ja me oleme pääsenud sammu edasi. Ka tädi ilma hammasteta. Taipasin siis, et seadus oli tehtud selleks, et inimesed ei jääks uuel maal teistele koormaks. Kui keegi toetas inimest, siis oli tal uude maailma pääs vaba. Meie häda oli see, et meid väljas keegi ei tundnud ega olnud sealt meile sõbra kätt sirutamas vastu. Kui õige oli Voldemar Pätsi idee, et meie esindused ei oleks pidanud ostma põgenikele viletsat riiet, igasugu sadulsepa naelu ja puudrit, vaid ostma vabas maailmas mõne maa ala, kuhu oleksime saanud inimesi hiljem üle kutsuda. Kas seda oleks olnud tolle ajal võimalik läbi viia, ei oska ma öelda, aga nüüd tean, et see oli suurepärane idee ja et see oleks olnud teostatav. Kes ostis kõlbmatut varustust ja mis pärast seda tehti, on mulle tänini aru saamatu. Kahju, et selle ostmise juures ei olnud ühtegi vaimulikku. Ma olen kindel, et asi oleks siis olnud teine. Dr. Hong tuli igaks juhuks läbikäigu laagrisse ja ta oli väga imestunud, et leidis minu sealt. Tema arvates pidin olema juba merel. 2 nädalat oli kulunud ainult Kanada komissioni ette pääsemiseks. Nüüd lubati ajada asju kiiremini, kuid ikka tuli takistusi. Kui juba tuli asuda autodele, et sõita sadamasse, tuli veel käia arsti juurest läbi. Eelmisel õhtul olin käinud endiste kuningate linnas Württembergis, Ludwigsburgis ja Saksa restoranis abikaasaga hanepraadi söömas. Seda oli juba saada hea raha eest ja raha ei olnud enam mõtet hoida, kuna ülemere see ei olnud maksev. Enne mereranda sõitmist, mis oli ka oma 100-miiline reis, tuli veel minna arsti juurde. Laagri arst oli naine ja temale pakkus lõbu kõigil mees lahkujail lasta end võtta alasti. Pidime seda tegema ja seal pandi natuke valget pulbrit mõnda kohta ihule. Neljas arstlik komisjon. Viimaks ometi algas sõit Bremenhafenisse Põhjamere ääres, kuid mitte kohe laevale, ikka jälle läbikäigu laagrisse sealt väljumise eel, aga jälle uuesti arstide komisjoni ette. Olime vintsutatud ja toit oli juhuslik. Päris ime, et keegi ei haigestunud perekonnast. Siis oleks terve perekond jäänud peatuma ja alga jälle kõik otsast peale.